Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak hezký večer, vážení posluchači, přátelé pořadu Jardy Chvátala, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné. Při pondělku vždy v tuto dobu samozřejmě je tu Jarda Chvátel, kterého tímto zdravím do Ostravy. Ahoj Jardo.
Posílám pozdravy pozdravy z Ostravy tobě, Pavle, samozřejmě i našim posluchačům.
Ano, výborně. Posluchači pěkně začínají přibývat, což je v pořádku. A já bych měl teda říci, co dnes uslyší, především teda od tebe, za témata. Takže za prvé se tak trochu vrátíme k minulému pořadu a první téma bude mimozemský faktor uvnitř genetické podstaty lidské bytosti, za druhý to bude tajemství lidských genů a za třetí mystická DNA. Co bych měl k tomu jenom dodat, abyste případně tu první hodinku nechali trochu mluvit Jardu, posílali nějaké dotazy, které co už činíte, mimochodem co už činíte, ano, nějaké dotazy už přišly, ale já bych to nechal až potom, po té první hodince, nebo tak nějak, jak to vyjde zhruba. A pak už taky bychom mohli případně i nějaké telefonické dotazy. Jardo, souhlasíš s tím takto?
No samozřejmě souhlasím úplně se vším. Já ti odkyvu úplně všechno.
Tak ti děkuji moc za důvěru. Dobře, Jardo, takže mě nezbývá než tě předat slovo, aspoň mě nic nenapadá, co bych ještě měl říci, takže asi to bude na tobě zase opět.
Dobrá, takže já, protože jsem zaregistroval takové apely na přes Skype a co mi chodili a přes Facebookovou stránku moji, s tím, že by bylo dobré vždycky na začátku říct si nějaké novinky prostě z toho světa mezi nebem a zemí, co je něco takového aktuálního, protože samozřejmě lidi zajímají aktuality, chtějí vědět, co se děje ve světě, chtějí být ve fóru, což je velice dobře a my samozřejmě bychom jim to tady měli nějakým způsobem v rámci našich možností umožnit, že?
Takže, takže o to tu jsme. Přesně kvůli tomu jsme tady toto rádio založili.
Tak. A já bych tady skutečně, já jsem se tady skutečně nechal inspirovat tady těmito apely a budu se snažit vždycky těch 10 minut, 15 na začátku pověnovat nějakým těm aktualitám, ale zase tematicky, aby to bylo tak trošičku alespoň propojeno s tím nosným duchem, ideovým, který tu máme, který tu neseme a nějakým způsobem rozvíjíme. Posluchače, co jsem tak jako zjistil, hlavně zajímají aktuality týkající se kolem mimozemské inteligence, která údajně operuje tady v prostředí té naší planety. Oni ví, že já mám napojení na Coreyho Gooda, na tady ty insidery, které jsou spolupracující s televizní společností Gaia ve Spojených státech. A je tedy normální, že chtějí směrovat především ty aktuality tady do těchto oblastí. Takže já jsem z toho vybral takovou jednu zajímavost pro začátek, která se týká takzvané Mohamedovy úmluvy. Ti, kteří ke mně chodí pravidelně na různé akce, které pořádám, ať už jsou to seminární aktivity, školící aktivity, nebo aktivity přednáškového typu, nebo konferenční aktivity Blue Avian a Anunnaki Elohim, tak jsou alespoň v základu obeznámení s problematikou takzvané Mohamedovy úmluvy. Já bych nejdřív řekl, nebo tak nějak naznačil, co ta Mohamedova úmluva vlastně je a co z toho všeho pro nás vyplynulo v historickém období naší civilizace a co se kolem té Mohamedové úmluvy děje v současné době a co nám z toho bude vyplývat pro tu nejbližší budoucnost řádově v následujících měsících a případně letech. Jak lidé, kteří samozřejmě studují alternativní historii, protože to je velice bohulibá činnost, neboť pakliže je nějaká oblast deformována globálním mocenským systémem a silně deformována, extrémně deformována, tak je to pravdivý pohled na lidskou historii, na historii a vývoj lidské civilizace a na historické události, které se odvíjely v prostředí naší planety a které samozřejmě se velmi hlubokým způsobem odrazily v povědomí lidské bytosti. Tak lidé, kteří se zabývají tady těmito záležitostmi, studují a čtou materiály alternativní historie a prehistorie, tak si velice dobře uvědomují, že v těch historických dobách nebylo žádnou potíží pro naše předky zaznamenávat aktivity mimozemských entit, mimozemské inteligence v prostředí naší planety. Ať už ty záznamy byly realizovány prostřednictvím různých maleb, kreseb, fresek nebo různých tesaných obrazů a obrazců, podle toho, co samozřejmě ti předci měli k dispozici a jakými vědomostmi a možnostmi disponovali. Tady těchto obrazových materiálů po celém světě bylo nalezeno už obrovské množství a určitě v budoucnosti toho bude nalezeno mnohem více. Ale jsou to i písemné záznamy, to znamená od chvíle, kdy člověk objevil písmo, ať už to bylo nejdříve hieroglyfické písmo a potom písmo toho modernějšího, tradičnějšího typu, tak i v těch písemných materiálech máme velmi významné a intenzivní odkazy na aktivity mimozemské inteligence. Jsou ty aktivity popisovány mnohdy velice podrobně, viz například Ezechielovo vidění a tak dále. A pak najednou od určité doby, jako když utne a tady tyto záznamové aktivity začaly absentovat a hovoříme o takzvaném informačním hiátu, který započal někdy kolem roku 1500 nebo kolem roku 1000 až 500 před naším letopočtem a v podstatě trvá do současné doby. No a právě přesně tady tento paradox úzce souvisí s takzvanou Mohamedovou úmluvou. O co tedy v souvislosti s tou Mohamedovou úmluvou jde? Mohamedova úmluva se jmenuje Mohamedova ne z toho důvodu, že by se to týkalo přímo Mohameda, ale jmenuje se z toho důvodu, že byla ratifikována v období života Mohamedova. V období, kdy Mohamed žil s tady tu svoji fyzickou inkarnaci na tomto světě. V té době se sešli zástupci mimozemských inteligencí, které vytvářely aktivní, nebo kteří aktivně působili v prostředí této planety, realizovali si své cíle zde a své vlastní záměry. A domluvili se na tom, že by pro ně bylo výhodnější, kdyby své aktivity a záměry zde v prostředí této planety byly odvíjeny bez náležité pozornosti lidské bytosti, tedy bez náležité pozornosti lidské civilizace. Čili do té doby mimozemským zástupcům nevadilo, že lidská bytost byla schopna monitorovat, i když mnohdy velmi primitivními prostředky, zrakem a tak dále, monitorovat aktivity těchto entit. Tyto entity nejenže se pohybovaly zcela viditelně po obloze svými dopravními prostředky, ale pohybovaly se mnohdy velmi volně i uvnitř lidských kultur, ať už to byly kultury západního typu nebo kultury východního typu. No a pochopitelně, že lidská bytost neměla problém nebo neměla potíž tyto věci dostatečně dobře zaznamenat, archivovat a uchovat tady tyto zkušenosti a tyto odkazy na ty aktivity mimozemských pro budoucí pokolení. Mm-hmm. Samozřejmě ty mimozemci, oni pochopili, že když lidská bytost nebude schopna monitorovat jejich aktivity, tak budou schopni efektivnějším a rychlejším způsobem si naplňovat své cíle a záměry v prostředí této planety, to je za prvé, a za druhé nebudou mít svědky. Nebudou mít žádné svědky, co se týče těch svých aktivit. To je také velice důležité zmínit a konečně za třetí nebude existovat ani potřebný příslušný odkaz, ať už literární nebo obrazový, na tyto jejich aktivity, který by potom mohl studovat někdo v budoucnosti, nějaké budoucí pokolení, například lidstva. A z tohoto důvodu vzešla Muhammedova úmluva, kde se tito mimozemští zástupci dohodli na tom, že v prostředí planety Země a v blízkém okolí budou používat maskovací technologie, krycí technologie, co nejefektivnějším způsobem tak, aby skryly svoje aktivity před zraky lidských bytostí. Tím byla Muhammedova úmluva naplněna a tato Muhammedova úmluva v podstatě v tom svém původním ražení funguje do současné doby. Mm-hmm. No, to znamená, darmo budou skeptici láteřit a budou poukazovat na to, že by potřebovali, aby na Trafalgarském náměstí přistal létající talíř, že by potřebovali, že by bylo skvělé, tedy, aby mohli přímo mezi někde na vesnici nebo na kraji města vyfotit pohyby tady těchto entit za plné účasti lidských bytostí, že? No, protože samozřejmě ty skeptici se tady těchto možností nebo tady těchto závěrů nikdy nedočkali a to z toho důvodu, že právě byla realizovaná nebo je realizovaná ta Muhammedova úmluva. Samozřejmě, že na individuální úrovni se objevují na obloze tu a tam jevy, které skutečně souvisí s aktivitami mimozemských entit. Mm-hmm. Skutečně jsou videozáznamy například z pouště, z pouštních oblastí nebo z oblasti pralesního typu nebo ze savan, nebo i z v blízkosti městské zástavby, na kterých, dejme tomu, je vidět pohyb hypoteticky mimozemských entit a hypotetického dopravního prostředku, pokud tedy pomineme velmi, řekl bych, rozšířené hoaxy tady tohoto typu, které je potřeba samozřejmě odfiltrovat. Ale tady je potřeba si uvědomit, že zdrtě většině případů pak, když se jedná o skutečně reálné, faktické ukazy a události, takže za nimi stojí entity, mimozemské entity, kteří neratifikovali, kteří nebyli součástí ratifikace Muhammedovy úmluvy, ale těchto mimozemských entit, nebo těch druhů mimozemských entit je velmi malé množství. Mezi nejaktivnější patří například Plejáďané, nebo plejácké kultury, pro ně je typické, pro ně je typický takový ten výsev stříbrných kuliček na obloze, mnohdy za bílého denního, za bílého světla, za denního dne, za během dne, za denního světla. A tady ten výsev těch stříbrných malinkých kulovitých objektů bývá potom natáčen na videa, na kamery. Je viděn i nad velkými městskými zástavbami, jako je Mexico City, protože většinou tady tyto události byly zaznamenány ve Střední Americe, částečně v Jižní Americe a v Severní Americe, v výjimečných případech i na jiných místech našeho světa. A tady by teda někdo mohl poukázat, no ale tady to je prostě flagrantní porušení Mohamedovy úmluvy. No to by byla pravda, ale faktem je, že Plejáďané neratifikovali, nebyli součástí ratifikace a Mohamedovy úmluvy, protože když se Mohamedova úmluva ratifikovala, tak plejácké aktivity zde na této planetě prakticky neexistovaly. A Plejáďané tedy tím, že nebyli přítomní v této oblasti, tak se ani na té ratifikaci Mohamedovy úmluvy podílet nemohli. Jo. Mm-hmm. Ale ti, kteří tu úmluvu ratifikovali, tak oni ji opravdu striktně, velice striktně dodržují. A to bohužel samozřejmě má dvojí negativní dopad pro nás. Jednak postrádáme svědeckou dokumentaci, ať už obrazovou, vizuální nebo písemnou. A samozřejmě postrádáme i objektivní nástroje, na základě kterých bychom mohli opřít své filozofie týkající se existence mimozemských entit na této planetě. No a vzhledem samozřejmě s příchodem Aliance sfér, čili pěti ras, které tvoří Alianci sfér, s příchodem nebo s aktivitou předsunutých jednotek Balsham Rotram, Anunnaki Elohim a s blížícím se příchodem návštěvy Anunnaki Elohim, tu dochází k ohromnému kulturnímu zlomu, bude docházet k ohromnému kulturnímu zlomu. Zcela bezprecedentní události v tom slova smyslu, že je tu velký tlak a apel na to, aby byly aktivity mimozemských entit opět plnohodnotně viditelné ze strany lidského pozorovatele a aby se obnovila ta situace, která tu byla před těmi 3000 lety a samozřejmě, aby tady toto všechno mohlo sloužit jako účinný nástroj pro finální zlomení stávající propagandy, která jaksi se snaží neustále přesvědčovat širokou veřejnost o tom, že jediným inteligentním tvorem ve smíru je lidská bytost. Ano. A z tohohle důvodu letos v létě v červenci se na pěti místech světa a jedno z těch pěti míst bylo i tady u nás v České republice, se sešli zástupci, všichni byli svoláni zástupci, kteří ratifikovali před těmi 3000 lety Mohamedovu úmluvu. Tady ta iniciativa vzešla z aktivity bytosti Blue Avian z Aliance sfér a Anunnaki Elohim. A jednalo se tedy o tom, že jednalo se o důležitosti zrušení této Mohamedovy úmluvy. A samozřejmě finálním aktem a procesem tady tohoto jednání mělo být odhlasování samozřejmě zrušení této úmluvy a ratifikace likvidace této Mohamedovy úmluvy. No a takovým paradoxem, já to zmíním, samozřejmě takovým paradoxem bylo, že se tady těchto aktivit účastnili i zástupci plazích reptiloidních forem entit. Byli tam účastní především zástupci živočišného druhu rahor a baruch a potom sikár, to znamená bílí, takzvaní zástupci bílé tračí dynastie královské, kteří jaksi využili práva veta a veškeré to hlasování prostě zlikvidovali tady tímto. Teď samozřejmě nastávají dvě otázky, proč to udělali a proč vůbec byli přizváni tyto entity tady k tomuto jednání. Tak já bych nejdřív odpověděl na tu druhou otázku, a pak bych odpověděl na tu první otázku. Tady je potřeba si uvědomit, že veškeré aktivity, které jsou realizovány v prostředí této planety ze strany Aliance Sfér a bytosti Anunnaki Elohim a i jiných benevolentních forem inteligence, tak jsou realizovány v přísném dodržování jakýchsi univerzálních, můžeme to nazvat, kosmických principů. A to znamená dodržování kosmického práva. Oni si prostě nedovolí realizovat cokoliv, co by toto kosmické právo porušovalo. Na rozdíl třeba od těch potměšilých plazích forem enty, teda Hor, Baruch a podobně, kteří si s tím moc velké starosti nedělají. A tím jsou paradoxně tak trošičku, dalo by se říci, ve výhodě. Ano? No, tady tato, je potřeba si uvědomit, že naše sluneční soustava se nachází na okraji této galaxie a je součástí takzvaného ramena Orionu. Rameno Orionu je jedno z sedmi ramen, hvězdních ramen této galaxie. To rameno samozřejmě znamená spirálu,
ano.
Stáčivou spirálu, kde existuje určitá kumulace hvězd oproti okolnímu kosmickému prostředí a samozřejmě to rameno je viditelné, vizuální pro pozorovatele, který by se blížil z otevřeného kosmického prostoru k naší galaxii. Tak jako my pozorujeme spirální galaxie a ty ramena tam vidíme například prostřednictvím teleskopu, tak to je v podstatě to samé. No a celé spirální rameno Orionu, proto se mu také říká spirální rameno Orionu, nejen proto, že tam je jedním z dominantních souvězdí Orion, ale říká se mu spirální rameno Orionu z toho důvodu, že tady tato oblast patří pod správní území Impéria Orionu. A Imperium Orionu, to je správní orgán, nebo kosmický správní orgán, který samozřejmě je plazího drakoniánského charakteru. Je to něco, jako kdyby jsme se bavili třeba o nějakém státu, nebo kusu nebo nějakého státního území. Ano? Tak tady tato oblast, kde se nachází naše sluneční soustava, je oblast, která patří pod státní území Imperia Orionu. A z tohoto důvodu, protože ta Mohamedova úmluva se týká určité změny chování mimozemských entit v nějakém konkrétním kosmickém prostředí uvnitř této sluneční soustavy. A vzhledem k tomu, že tato sluneční soustava patří tedy pod ten správní systém Orion, Imperia Orionu, tak museli být, aby nebyl porušen zákon, tak museli být přizváni k tomuto jednání i platní zástupci tady tohoto prostředí. A z toho důvodu tam teda byli ti plazovci přizváni, byli součástí toho hlasování. Je to velice nepříjemné, především proto, protože není to tak dlouho, v loňském roce na podzim byly plazi entity deportováni v 99% z této sluneční soustavy pryč. Poměrně potupným způsobem a poté, co naprášili globálně, když to řeknu lidově, naprášili zásadní a velice kritické kritické uzly dat, sdělili velice kritické uzly dat ohledně globálního mocenského systému, tím se vykoupili v podstatě z té své situace a díky tomu byli teda propuštěni z této galaxie s tím, že nesmí od této chvíle, tedy od toho podzimu minulého roku do budoucnosti, do vzdálené budoucnosti operovat v této oblasti, byť tato oblast spadá pod Imperium Orion, Imperium Orionu, tak je to něco podobného, jako kdybyste vlastnili jako nějaké území, ale nesměli jste se na tom území pohybovat, by to území vám patřilo. Jo? Je to určité, toto je v souladu s kosmickým právem, protože je to určitý trest v uvozovce nebo určitá reakce na brutální porušování kosmického práva ze strany Rahor a Baruch ve vztahu k lidským bytostem, které za tu dobu utrpěly nesmírná traumata a byla nesmírně poškozena lidská bytost na svých právech. Takže oni pochopitelně hned využili příležitosti a hned to vrátili, dalo by se říct, jakoby lidově v uvozovce, tady těm, ale té alianci sfér a bytostem Anunnaki Elohim, tím, jim to vrátili tím, že prostě jak si využili práva veta a odmítli hlasovat pro zrušení Mohamedovy úmluvy. Z tohoto důvodu ta Mohamedova úmluva samozřejmě nemohla být zatím zrušena. Druhá věc, a tím jsem odpověděl už na tu druhou otázku, proč hlasovali proti.
Ano.
No a teď ta situace je taková, protože totiž, abychom se vůbec posunuli v tom procesu, tady, který se odehrává na té naší planetě dopředu nějakým způsobem, tak je nutné zobjektivizovat existenci mimozemských entit široké veřejnosti. Prostě široká veřejnost si bude muset začít zvykat na to, že nejsme sami ve vesmíru a že dokonce nejsme sami ani v této sluneční soustavě a že jaksi nejsme sami ani co se týče té naší planety. I když to naší vydal do uvozovek, protože to není náš majetek, ale je to v podstatě jakoby naše rodná hrouda, ale není rozhodně naše majetkem. A tady ten, protože dokud si ty lidé prostě nezvyknou na to paradigma těch mimozemských entit zde, no tak veškeré další snažení se o změnu stavu, sociálního, kulturního stavu tady v tom našem prostředí, tak ta je zbytečná, protože skutečně ta odráží zároveň i ty mimozemské aktivity. Jo. Takže ono to je všechno mezi sebou tak jako velmi propojeno. A proto je potřeba zrušit tu Mohamedovu úmluvu, aby prostě jsme se v tomhle posunuli dál. No, takže teď to vypadá tak, že to hlasování o zrušení Mohamedově úmluvy bude realizováno na přelomu října 10. a 11. měsíce letošního roku, čili října a listopadu. A bytosti se zlatou trojúhelníkovou hlavou, což je druhý typ, druhá rasa z pěti ras, aliance sfér, se jaksi, ne, že by se zavázala, ale vzala si takový závazek, jako za své si vzala, že a oni na to mají předpoklady, oni prostě jsou specialisté tady na tyto věci, že tedy společnost Blue Avian budou inspirovat, ale teď je otázka, co si pod tím představit, jo, pod tím slovem inspirovat. Budou inspirovat plazi entity Rahor Baruch takovým způsobem, aby toho práva veta na tom podzimním hlasování už nevyužili a ta Mohamedova úmluva mohla být likvidována. Hmm. A když ta Mohamedova úmluva bude zlikvidována, tak to bude něco úžasného, něco fantastického, protože pak už nebude bránit těm entitám nic k tomu, aby se mohli oficiálně prezentovat. Hmm. A slyšel jsem, dostali se ke mně informace, já si ještě musím potvrdit, protože je budu potom prezentovat na podzimní konferenci Anunnaki Elohim ve Veletově u Kolína. Dostali se ke mně informace, že v případě, že teda v tom říjnu by ta Mohamedova úmluva padla, tak už začátkem prosince by mohlo dojít k jakési větší, jak bych to popsal, k jakési větší prezentaci přítomnosti mimozemských entit v prostředí naší planety. Jo? Mm. Nevím, vůbec netuším, jak by to probíhalo, jakým způsobem, jestli by to bylo nějak celoplošné, nebo jestli by byla vybrána nějaká místa, kam by byly přizváni z médií, redaktoři, vybraní jedinci z politického a kulturního života, protože je mi jasné, nebo je jasné v tomto ohledu, že zase nelze tady postupovat takovou tou šokovou terapií, jo? Protože jsou zástupci, kteří zastávají tu šokovou terapii, ale většina je jako pro tu postupnou přiměřené uvolňování a zvykání si na ty nové poměry. Jo? Protože ono skutečně existuje ohromné množství lidí, v podstatě to je nějakých 60% obyvatelstva, kteří jaksi žijou v tom systému té své víry a v systému těch svých paradigmat, které odmítajících něco podobného, tak tvrdě, že by to pro ně byl skutečně psychický šok a mohli by jako, nemuseli by to unést. Jo. A to je opravdu záležitost psychologická záležitost, která je velice reálná, takže se na to musí jít velice opatrně a oni mají zcela určitě vytvořený plán posloupnosti, jak to tedy postupně uvolňovat. Takže to je taková novinka nebo taková aktualita, o které jsem se chtěl zmínit na počátku našeho pořadu, myslím si, poměrně zajímavá. Určitě. A hlavně dost důležitá jako jo, a zásadní.
Mm-hmm. Tak a teďko budeš pokračovat dál, nebo zkusíme nějaké ty dotazy? Nebo,
tak, nebo... jestli tam jsou nějaké dotazy, nebo jestli třeba někdo reagoval aktuálně tady na ten úvod, tak samozřejmě bychom tomu mohli dát prostor. Nyní.
Tady aktuálně na to nikdo asi zatím nereagoval, jak to koukám. Nicméně mám tu pár takových asi dotazů, taky dost dlouhý, no. Já nevím, myslíš, že bych měl? Nebo...
Já to nechám na tvé intuici.
No dobře.
Na té redaktorské intuici.
Tak necháme aspoň tu jednu od Ludmily tady, nebo i tady vidím od mladého 16-letého posluchače. To možná by bylo úplně nejlepší. Zdravím, již delší dobu vás poslouchám a nyní jsem se pozastavil u pořadu s Jaromírem Chvátelem. Je mi teprve 16 a proto toho ještě moc nevím, ale poznávám a stavím základy pro další vědomosti. Nejdřív asi takhle. Děkuju, páni, to. No. Takové vědomosti rád bych takhle dosáhl. Teď k dotazu. Jarda, pokud ho mohu takto oslovit, mluvil, anebo přesněji se lehce zmínil, o dědičném hříchu, to bylo minule, ano. A tak mohl by mi prosím toto objasnit, o co jde, a po případě, jak se toho zbavit?
Jasně, dobře. Takže to je všechno? Že ta otázka je celá?
To je celá, ano, celá ta otázka.
Takže k tomu dědičnému hříchu. Já se budu snažit odpovědět pokud možno co nejefektivněji, to znamená, chci řeknu to podstatné v co nejkratším čase. Ale upozorňuji dopředu, že toto je poměrně hodně velké téma, které by si určitě někdy zasloužilo nějaké větší pozornosti. Možná k tomu někdy také dojdeme. Tady potřeba ten dědičný hřích, to je samozřejmě výraz, který se jednak objevuje v takových klasických náboženských pramenech, jako je třeba Bible a podobné jiné knižní útvary. Ale na druhé straně tady ten dědičný hřích je nesmírně zajímavá záležitost, která souvisí s kvantovou fyzikou a s kvantovou fyzikou v kombinaci s morfogenetickým polem takzvaného lidského rodu. Ano, lidského rodu. Sociologie naší společnosti je v současné době, a už nějakou dobu to tak prostě funguje, je klastrována do buněk, nebo ta sociální stránka naší společnosti je prezentována buněčnými klastry, které nazýváme rodina. Ano, od slova rod. Ano, rodina, rod. Základním takovým páteřním, tou základní páteřní strukturou, tím základním pilířem každé rodiny rodu je muž a žena, která tvoří manželský pár. Potom jsou to jejich děti na jednu stranu a na druhou stranu v čase jsou to rodiče, onoho muže a jsou to rodiče oné ženy. A pak, když to budeme brát do stran, jsou to sourozenci onoho muže a sourozenci oné ženy. Takže tu máme platformu muž a žena v rámci manželské, která produkuje na jednu stranu další rodovou linii ve formě potomstva, čili svých vlastních dětí. Když se v čase překlopíme na druhou stranu, tak ten muž je dítětem svých vlastních rodičů, což je zase muž a žena, a ta žena jeho má také své rodiče, což je také muž a žena. A pak ta žena může mít své sourozence a muž může mít své sourozence. Máme tady, máme tady raz, dva, tři, čtyři mikroklastry, mikrobuňky. Mm-hmm. Tyto čtyři mikrobuňky dohromady tvoří klastr, tvoří rodovou buňku. To znamená, jsou pilířem rodiny. Samozřejmě, že potom se to může větvit na bratrance a tak dále, ještě dál a dál, ale to už není pro tu naši otázku podstatné. Zjistilo se, že... no a teď půjdu dál.
Ano.
Když žijeme své životy v rámci takové rodiny, zakládáme další a další pokolení, tak vlastně dochází k takzvané kaskádové realizaci, kdy každé pokolení tvoří jeden schod, jakoby v čase nebo v časoprostoru. Ano. A každý člověk, když žije v inkarnaci svůj fyzický život, tak vytváří takzvané kreativní otisky v morfogenetickém poli. Kreativní otisky můžeme vytváříme svým myšlením, svými pocity a emocemi. To je, mysl je mentální energie, takže mentální energie prostřednictvím mysli vytváří jeden typ otisku kreativního. Emoční energie prostřednictvím emocí a pocitů vytváří druhý typ kreativního otisku v morfogenetickém poli. A pak jsou to naše skutky, což je ta fyzická povaha věci, které jsou třetí, ty skutky tvoří třetí faktor kreativního otisku a morfogenetickém poli rodu. Máme tedy tři základní morfogenetické otisky každého zástupce v rodu. Zase si všimněte, že se nám to tedy strukturuje do vzorce triády, neboli takzvané posvátné trinity. Každý takový vytvořený otisk, který vstoupí do morfogenetického pole, je okamžitě analyzován. Já budu používat lidové prostě slova, bude to lidově popisovat, nebudu používat odborné výrazy, aby to bylo pochopitelnější. A každý takovýto otisk, ať už je mentální, emoční nebo fyzické povahy, je analyzován ze pozice univerzálního vědomí, neboli kosmického vědomí, anebo chcete-li Boha. Jo, já to prostě řeknu úplně jednoduše lidově.
Ano.
A teď. Existují nějaké kosmické zákonitosti, kosmické zákony a kosmické principy. Ta analýza spočívá v tom, že je porovnáván ten otisk s těmi kosmickými zákonitostmi, zákony a principy a je stanovená takzvaná míra harmonie a nebo míra entropie mezi tím otiskem a mezi tou kosmickou zákonitostí, tím kosmickým zákonem a nebo principem. Takže já, když půjdu po ulici a uvidím tam plačící malé dítě, třeba holčičku, a pomyslím si, chudinka malá, ta se určitě něco přihodilo, na emoční úrovni pocítím sounáležitost, soucítění a potřebu pomoci a na fyzické úrovni skutku půjdu za tou holčičkou a pomůžu jí nalézt ztracené rodiče nebo maminku, tak tyto otisky se vloží do toho morfogenetického pole a jsou okamžitě porovnány s kosmickými zákonitostmi, zákony a principy. A tady z toho vzejde poměrně velmi vysoká míra harmonie, harmonické konvergence, harmonického uspořádání. Ano? A plusové body, já to řeknu lidově. Mm-hmm. Na druhé straně prostě někdo půjde, má blbou náladu, No a nechtěně do takového člověka vrazí jiný člověk, no a tento chudák a potom zmlátí, jo?
Jasně.
Na někde na ulici. No, tak samozřejmě, už to nebudu dál opakovat, zase dojde k stejnému aktu a tady převáží entropie a samozřejmě v tomto případě převáží entropie a minusové body. A teď toto všechno se v každé vteřině našeho života kumuluje ty porovnávací prvky a ty výsledky, respektive, se kumulují do energoinformačního pole daného lidského jedince, ale zároveň i do energoinformačního polu daného rodu. Protože uvnitř toho rodu to funguje podle rytířského pravidla jeden za všechny, všichni za jednoho.
Mm-hmm.
Tak a teď se nám děje to, že máme prarodiče, rodiče, ty mají svoje děti, pak jsou nějaký praprarodiče, praprarodiče. A celý tady ten systém funguje do 9. kolena dozadu. Do 9. generace dozadu. Takže, jestliže například Pavle, ty jsi nultá generace, jsi jako brán z pozice dítěte, jsi nultá generace, tvoje rodiče jsou generace číslo 1, prarodiče generace číslo 2 a celé toto lze zkoumat, analyzovat a samozřejmě lze s tím i pracovat až do 9. kolena dozadu. Ano?
A pak už ne, pak už je to...
Pak už ne. Já vám vysvětlím proč. Jo? Mm-hmm. Za chvilku vysvětlím proč. A teď, to je ten dědičný hřích, protože třeba tví, promiň, že to takhle povím, ale musím to udělat z nějakém příkladu. Tví prarodiče, tvůj prarodič z čtvrté generace předků byl nějaký pěkný Filipes, zlobidlo na Entou a založil ohromné množství tady minusových otisků, entropických otisků do morfogenetického pole rodu a svého energoinformačního pole a tím pádem on zatížil velmi rodovou rod po takzvané mužské linii.
Mm-hmm.
Čili zatížil rod po meči. Po meči zatížil rod tady tu entropii obrovskou. A on, když během svého života nesrovná, nezharmonizuje, nevyrovná tady ten destruktivní potenciál, nepodaří se mu to, buď z nevědomosti, prostě, protože nemá vědomosti potřebné a znalosti a zkušenosti, anebo z nějakých jiných důvodů, tak se to přeleje, když on zemře, tak to celé přeteče, tady toto, na jeho děti.
Mm-hmm.
No? A zase po mužské nebo po ženské linii. Některé tyto entropické poruchy běhají čistě po mužské linii, některé mají charakter, že běhají po ženské linii a některé mají charakter, že běhají po mužské i ženské linii najednou. A když těch zlobidel v tom rodě je několik po sobě, tak samozřejmě se to celé akumuluje a jak to přetéká po těch schodech do další rodové linie, tak to bobtná a narůstá. Takže když se to neřeší, samozřejmě ta situace. No a když se ta situace neřeší a dojde to až nabopná to až do toho 9. pokolení, jo, že to, se to roztáhne až přes těch 9 pokolení, tak potom zafunguje vesmír, čili zafungují přírodní síly, procesy, přirozené procesy a síly a zablokují v té dané linii, zablokují reprodukci.
Aha.
Zablokování reprodukce znamená neschopnost počít dítě. Ale neznamená to obecně jenom schopnost počít dítě, ale to početí může být blokováno jenom po mužské linii anebo po ženské linii. Takže dejme tomu, se narodí pouze holčičky. Jo? A nikoli chlapečkové, protože ta chlapečková linie po meči je blokována, nebo se neřešila po celou tu dobu těch 9 generací, se neřešil ten nárůst té entropické negativní energie.
Mm-hmm.
Takže máme tady 3 varianty. Blokace čistě jenom na té mužské linii, blokace čistě jenom na ženské linii, anebo může být blokace na obou dvou liniích a pak hovoříme o neplodnosti.
Mhm.
Jo? Ale zase tady bych chtěl uvést na pravou míru to, že tento typ neplodnosti, tato příčina, je jednou z mnoha ještě jiných příčin, které mohou vést samozřejmě k neplodnosti. No a tady této, teď samozřejmě já jsem tady s touto problematikou za asistence v podstatě za poměrně výrazné asistence autority. Jsem x let se zaobíral této problematikou a vymyslel jsem účinný způsob, jak vědomně a systematicky rozpustit na akumulované blokace entropické na té rodové, mužské nebo ženské linii, anebo na těch obou dvou, tak, aby se ten rod zpětně pročistil. Zajímavé je, protože tady hovořím o, tady všechno to je na bázi skalárních energií a nelokálního faktoru, že v podstatě, když se vám podaří pročistit zpětně ten rodový faktor, tak pozitivní změna, k té pozitivní změně dochází v nulovém čase, čili prakticky téměř okamžitě. Mm-hmm. Se zpětným působením. No, protože tam neexistuje minulost a budoucnost v té, na té úrovni kmitání těch energií a těch dat. Takže dědičný hřích je v podstatě, jsou ty entropie, které jsou kumulovány z generace na generaci a přelévají se z generace na generaci v případě, že se to prostě neřeší vědomě. Že prostě ten činitel, ten působce s tím nic nedělá. Navíc každá takováto entropie ještě za života toho působce působí zpětně na něho, působí na to jeho morfogenetické pole a je jednou z výrazných příčin různorodých onemocnění anebo deformování osudovosti. Mm-hmm. A to dokonce to působení samozřejmě může být i nelokálního typu. Takže dejme tomu, budeme mít chlapce, kterému je 11 let, je součástí nulové rodové linie. Jeho rodiče jsou prvním patrem rodu, prarodiče jsou druhým patrem rodu a my zdiagnostikujeme, že v šestém patře rodu vznikla záměrná příčina, výron silné destruktivní energie, která byla vázána na nějaký projev destruktivní a nějaké myšlenky a emoce, která působí z té šesté rodové linie na tu nulovou rodovou linii kaskádovým způsobem na toho chlapce a je příčinou založení genového programu, za kterým stojí vrozená cukrovka. Mm-hmm. Například. Tím, že my odstraníme zřídlo v té šesté generaci předků, v té rovině předků v šesté generaci, když odstraníme tu příčinu, odstraníme zneutralizujeme tu studnici entropické energie, v tom okamžiku v nulovém čase se přepíše program v genové bázi toho chlapce a v tom okamžiku zmizí urozená cukrovka.
Jasně.
Takže tolik, alespoň v krátkosti, protože toto je téma na velmi, velmi dlouho a já to učím 4 dny v kuse, jo, ty studenty, takže samozřejmě s náležitou praxí. Jo. Takže protože to je úžasná věc, tady toto a toto vědomé pročišťování toho rodu je nesmírně důležité. Naši předci ho dělali, ale bohužel dneska ta dnešní civilizace, ta úroveň vědomí dnešní civilizace je velice slabá v tomto ohledu.
Je zajímavý, že ten posluchač mladý píše, a tak už mám jasno, pochopil jsem, díky za vyčerpávající odpověď, takže výborně je vidět, že mladá generace, když chce, tak není tak hloupá, ale naopak je velmi chytrá, vnímající. Ale k této otázce tady totiž, nebo k minulému pořadu tu máme ještě jednu, takovou krásně souvisí. Já si myslím, že si částečně na to odpověděl, ale přesto ještě ji přečtu, to je trochu delší. Minulý týden velice zajímavě si vyprávěl prý o tom, jakým způsobem ovlivňuje následná pokolení například alkoholismus jednoho z rodičů, i když samotného potomka tohoto alkoholika vychovává někdo jiný, nezatížený rodič. Ano, to tam jsme se bavili. No, ono to něco asi taky může mít. Možná něco společného, nebo ne.
Ano, to s tím souvisí.
No?
To s tím
píše posluchačka dál. Bylo mi v životě dopřáno vliv této drogy sledovat, takřka v přímém přenosu, a došla jsem k poznání, že tyto rodiny sebou nesou nějaká dávná rodová prokletí. A tento vliv se téměř pravidelně podepisuje po mnoho generací, když ne na většině, tak alespoň na někom nebo na některých z potomků, kteří ve větší nebo menší míře tomuto démonu propadají. Proto mě ani tak moc nepřekvapil závěr jako tvůj, že každý jedinec by si měl dávat pozor při výběru partnera a pro zakládání rodiny, protože špatným výběrem sobě i svým potomkům určuje po dlouhé generace cestu vývoje s odpovídajícím stupněm obtížnosti. Trochu mi to připomíná například obtížnost sjíždění řek a horských tůr a tak dále. Možná si každá duše tuto cestu záměrně volí, aby se mohla na této cestě podle svého záměru vyvíjet. Pokračuje to ještě dál, ale já nevím, je to dost dlouhý. Mám to přečíst, nebo ne? Předčas jsem se četla a nemohu si vzpomenout na odborný termín, který jsem do té doby nikdy neslyšela, že při prvním pohlavním styku muž ženě předává určité informace, to si myslím taky něco říkal, které si žena po celý život dále nese v sobě. Bylo uváděno, že dávné společnosti tento jev znali a dokonce snad Čingis Khan, nevím však jistě, kdo to vlastně byli, když mu unesli a znásilnili ženu, kterou on posléze osvobodil, toto dítě přijal, protože věděl, že nese jeho podpis. A je vlastně svým způsobem jeho. Mohl by se pak pan Chvátal k tomuto vyjádřit? V současné době jde naše společnost úplně jinou, spíše protichůdnou cestou a možná schválně nám jsou tyto znalosti utajovány. Pokud by tento jev platil, tak si troufám tvrdit, že by to znamenalo revoluci v sexuálním chování. Skutečně odpovědný člověk by se asi pak měl na pozoru, s kým se intimně zblíží. Bohužel by z toho neprofitoval průmysl s těmi všemi viagrami, antikoncepcí a podobně a podobně. Takže to byla obsáhlá taková otázka a zároveň i částečná úvaha paní Lídy. Určitě k tomu něco budeš ti říct, Jarda.
Já bych to je vynikající úvaha, já bych jenom doplnil a rozšířil tu úvahu právě o to, o ten faktor toho, že muž, když žena má jaksi první sexuální akt, nebo první spojení s mužem, a jako první spojení, ona, ta žena, ne s jedním konkrétním mužem, ale vůbec má první spojení s nějakým mužem, tak během tohoto prvního spojení dochází skutečně k velmi výraznému přenosu informací z morfogenetického pole muže do morfogenetického pole, individuálního morfogenetického pole ženy a ty informace velmi výrazným způsobem jednak ovlivňují osobnost, začnou ovlivňovat osobnost dané ženy, začnou ovlivňovat osudovost dané ženy a začnou ovlivňovat energetickou stránku jemnohmotných těl dané ženy. A to po celý život. Ano? To je velice důležité, protože totiž přesně z této skutečnosti pro každého vládce jako aristokrata, krále, vyplývalo právo první noci.
Ano.
Kdy on vůči svým poddaným měl právo jakoby realizovat sexuální akt s mladou dívkou, která ještě do té doby byla pana a neměla sexuální spojení s mužem.
Proto církev tak trvala na tom panenství,
tak,
že?
Protože ten král nebo ten vladař tím pádem geneticky začal ovlivňovat tu ženu. Protože tam při tom prvním spojení dochází, jak jsem řekl, k tomu velice důležitému přenosu dat ze strany toho muže. To znamená, on jako kdyby ten vladař si geneticky oočkoval doslova do písmene tu ženu, ovlivnil její jemnohmatná těla, její osobnost a samozřejmě i její osudovost. A to z titulu vladaře, z titulu mocnáře. Ano? Rozumíš mi, jak to myslím?
Ano, já jo.
Z titulu mocnáře.
Ano.
Samozřejmě, že z praktického hlediska to právo první noci bylo nerealizovatelné, protože jako nerealizovatelné v tom maximálním rozsahu, protože to nejde, protože v tom království bylo tolik mladých žen, že ten člověk
nedokáže, jak
by to realizoval. Jo. Ale samozřejmě, že ve středověku a starověku, ale toto bylo poměrně hodně často praktikováno ze strany toho vladaře, byť v úzkém okruhu těch mladých dívek, ale ten základní faktor, který vlastně ustanovil tady toto právo, právě souvisí s poznatky a vědomostmi, které kdysi měli ti mocní k dispozici a které se týkaly tady toho přenosu těch dat z muže na tu ženu, ale ten k tomu přenosu dochází pouze v rámci, zdůrazňuji znovu, v rámci toho prvního jakoby aktu spojení. Při těch následujících aktech spojení už se toto neaktivuje. Tady tento jev, nebo chcete tady tento proces. Ano? Zase to, prosím vás, pěkně souvisí, je to analogie k tomu, co už bylo řečeno dříve, že dívka by si měla velmi dobře rozmyslet a velmi dobře a nacítit, když to teda mám, tak je už po 10. hodině, s kým tedy ztratí to svoje panenství.
Ano.
Protože ten muž jí neuvěřitelným způsobem na energoinformační úrovni trvale ovlivní.
Mm-hmm.
I když potom bude mít za manžela jiného muže, jestli mi rozumíte, s kterým bude žít celý život, tak ale ten muž, který, u kterého ztratila to panenství, to je takzvaný kardinální akt spojení, je to fatální záležitost pro tu ženu.
Mm-hmm.
Jo? Vidíš, že je tady ta analogie k tomu velmi pečlivému výběru manžela, zase v rámci manželství, ale především v rámci osudu a kvality života dětí, které z toho manželství vzejdou v budoucnosti.
Mm-hmm. Jasně. Ještě to taková otázka, která s tím také souvisí, tady strhla taková směs otázek. Do jaké míry se karma dědí a do jaké zůstává na oné bytosti a jejich dalších inkarnacích? Jaký je ten poměr? Mm-hmm. Ptá posluchač Honza.
Dobře, já se přiznám, že já nemám rád ten pojem karma, mm-hmm. já ho skoro vůbec nepoužívám, snažím se to nahrazovat trošičku jinými pojmy, protože on ten s tím výrazem karma jde hodně zkreslení a hodně dezinformací. Já bych to slovo karma nahradil tím dědičným hříchem, jo? A to je to, o čem já jsem mm-hmm. hovořil v souvislosti s těmi 9 generacemi. Jo? To znamená, v rámci odpovědi na tuto otázku bych se asi už opakoval. Jo? Mm-hmm. To už jsem to v podstatě vysvětloval.
Jasně, jasně. Takže je to další otázka. Jestli můžu teda ještě? Mm-hmm. Ano, máme tady takový okénko otázek. Posluchač Pavel je překvapen, že to odhalení má přijít, nebo že přišlo tak brzo, jak jsi mluvil o tom, případně o tom prosinci, myslím. Ale musím dodat, že již od malička jsem věřil neochvějně tomu, že jiné civilizace existují. A to díky své mamince, která se sama o tyto věci týkající se historie a prehistorie na této zemi zajímala. Bylo to samozřejmě v rámci tehdejších možností. Při našich rodinných večerních černých hodinkách jsme pokládali jako děti otázky a mamka na ně odpovídala. Nevím, kde brala jistotu, že je to tak, jak říká, ale jsem přesvědčen, že věděla, co mnoho lidí nikoliv. Děkuji Jardovi za jeho příspěvky, ale hlavně za dnešní sdělení, které jsem již dlouho nějak podvědomě očekával. Takže ono to vlastně pozdravuji já z oba a tak dál, Pavel z Bratislavy. Takže ono to vlastně ani otázka není, je to tak
asi. No, ale já bych tady opravdu ještě jako zdůraznil, abych nebyl brán za slovo, víš, jak se lidé pamatují na počátku příštího roku, abych nebyl brán za slovo, že za prvé, nemám tuto informaci ohledně toho odhalení nebo té realizace nějakého toho, té prezentace mimozemských aktivit na počátku prosince, tak nemám ty informace ověřeny ještě. Jsou v prvopočáteční fázi u mě, nějaké bázy, to je jedna věc. Za druhé, je to všechno odvislo od toho, že se podaří zrušit Mohamedovu úmluvu v říjnu, nebo na přelomu října a listopadu, to je druhý faktor. A ze třetí, samozřejmě, všechno se mění v čase, takže je možné, že třeba ještě vymyslí nějakou jinou platformu, anebo prostě v čase to zařadí třeba to odhalení tak, že někam jinam, že ho posunou a podobně. Takže to já vůbec tady toto všechno nemůžu ovlivnit. Já jenom jsem předal ty informace v té embryonální podobě, který jsem získal před několika dny, jsou to velice čerstvé věci.
No právě, a ještě tady další otázka k tomu ještě. K tomu prosincovému odhalení existenci prosincové odhalení existence mimozemských entit na planetě Zemi. Dá se odhadnout, ekonomický dopad tohoto aktu? Může to nějak zacloumat majetkem našich pseudovládců? Tak to by asi bylo velmi...
To, jako jasně, já chápu tu otázku, ale já si myslím, že ať už ten tazatel nebo tazatelka, nevím, kdo to je,
pan Mirek,
tak asi sám tuší nebo cítí, že ty dopady by byly ohromující. Ano. Doslova ohromující samozřejmě. A budou, protože k tomu dojde. Ono už je jedno, jestli v prosinci, nebo v lednu, nebo v únoru příštího roku, ale to je nezadržitelný proces. Ten se nedá zastavit. Oni ho můžou jenom oddalovat, jo? Ale oddalovat zase jenom o měsíce, maximálně o pár roku. Ale nedá se to zastavit. To je potřeba si toto uvědomit.
Jasně. Já bych, no ono tady je, jak prý zní všechny vesmírné zákony, to je to, jak jsi říkal o tom, no.
Ano.
Jestli to je nějaká otázka, já teda nevím, já tomu nerozumím, jak to je nějaký soubor, který se nějak nazývá, nebo co?
Ano. Mezi všemi pokročilými inteligencemi a civilizacemi v rámci třetí dimenze, protože to jsou samozřejmě zákonitosti, zákony a principy, které jsou platné pro třetí dimenzi, neboť zde máme ukotvené své inkarnace, tak dodržují a ví o těchto zákonech, mají samozřejmě ustanoveny nebo mají identifikovány, jejich množina je jasně daná, jsou jasně definovány a bylo by skutečně možná dobré, já se nad tím zamyslím, že třeba v rámci paralaxy nebo někdy v budoucnosti budu věnovat pořád analýze tady těchto zákonitostí zákonů a principů, tak, aby čtenáři se s nimi mohli detailně obeznámit. Čtenáři, posluchači, pardon.
Tak, to je jedno. Třeba to budou i diváci za chvilku. Určitě. Je tu ještě jedna taková poslední otázečka a potom dáme písničku a pak budeme pokračovat asi v tom, ano, co jsme začali. Dovolte ještě jednu otázku k úvodní aktualitě pana Jaroslava. Zajímal by mě jeho dojem, názor na kontaktéra Kobru, jež je mu jistě dobře znám, a jeho agendu, respektive to, co hlásá. Pan Šimon.
Tak, já tady v tom vyjádření budu velice, velice upřímný, protože samozřejmě budu vycházet z informací, které mám z prostředí Codyho Gooda a dalších insiderů, kteří zase mají nějaké svoje osobní zkušenosti s člověkem, který používá přezdívku Kobra. Když bych shrnul všechny ty informace dohromady, tak bych řekl, nebo vychází z toho, že relevantnost těch informací, které Kobra podává, má asi 60% vypovídající úroveň. 65% vypovídací úroveň. To znamená, je to poměrně na to, co se v současné době děje, jak přesné potřebují lidé informace, a hlavně informace ověřené nebo ověřitelné, ověřitelného typu, tak to není pro mne moc věrohodný zdroj.
Ano.
Dobrá, moc věrohodný zdroj, nebo velmi věrohodný zdroj. Ale některé z těch jeho výpovědí nebo z těch jeho informací, které poskytuje, tak, které jsem si ověřil a které prostě, u kterých mám určitou v úvozovce záruku, že jsou reálné, tak jsem prezentuju i na svých internetových stránkách. Jedná se například o rozhovor mezi Corym Goodem a Kobrou. To znamená, tady zase mám přes Corym Gooda jeho nějaké dobrozdání v tom slova smyslu, že to, co tam zaznělo, tak je velice, velice reálné a tak dále. Takže tolik k té otázce.
Dobře. Takže já pustím jednu písničku a po písničce budeme pokračovat v těch dalších tématech.
Do hlubin mýtů a víl, dech naší lásky se skryl, tiše tam spí, nepromluví, jestli zlo sám nezbudil. Na vlásku bájí a snů, nežije zlo našich dnů. tajemných pár kouzel a čar. Láska má utkaný dům, na duši máme žár i bol. Život je hráč na více kol, nestačí víru v lásku mít, musíš ji žít. Na srdci máme sílu hor, neskrotnou vášeň mír i vzdor. Cítím, že lásku máme, máme a můžem jí dát, jen nesmíš to vzdát. Vzdát. Oči zlých plaví se tmou,
ale slyším se. Dobrý den.
Klobuk od nás, plamínek zhas, andělem spásy je čas. Zachraňme krásu lásky nás, v poslední chvíli vázne hlas. Na duši máme žár i bol, na více
vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak vážení posluchači, jak jste již slyšeli, já jsem to tam omylem trošičku pustil do vysílání do písničky. Máme tu hovor, volá paní, která se mi představila, to samozřejmě zapomněl. Takže jste ve vysílání, můžete říct si svůj dotaz na Jardu Chvátala, prosím.
Tady je Renata Kopecká, já Jardu znám z Veletova.
Ano, super.
Ahoj, já mám Jardo dotaz ohledně té záležitosti agentům Astrum, jestli se tady můžu na to ptát v tuhle chvíli, když se mluví o něčem jiném. Mě by zajímalo, jestli ty iluminátské rody, ty větve, které se skřížily vlastně s těma rutiliánama,
ano.
Tak jestli to Argentum Astrum mají taky, nebo ho nemají?
Ano. Renato, oni se právě skřížili pro to Argentum Astrum s těmi rutiliány. Nebo a tam za to křížení samozřejmě mělo určitou progresi, takže to nebylo jenom s těmi rutiliány, ale vlastně ta, ty ilumináti nastartovali ten proces toho křížení právě proto, aby získali výhodu, výhodnější produkci toho Argentum Astrum. Oni si vytipovali na tom středním východě, v té oblasti toho Kavkazu, zjistili, vytipovali si, že tam jsou komunity určitých národů, které vykazují standardně vyšší produkci, tedy tohoto Argentum Astrum, a z tohoto důvodu oni se jakoby navázali na tyto národy a založili prostě nebo iniciovali proces křížení, aby na sebe převzali, překopírovali tu výhodu té vyšší produktivity v tom Argentum, v rámci toho Argentum Astrum, tady té biochemické látky. situace nebo objektivně výsledek je takový, že v některých případech se jim to podařilo, to znamená některé iluminátské rody skutečně vykazují ten zvýšený, tu zvýšenou produkci. Ono to zase není o moc, jo. Já jsem řekl, že, nebo zmínil jsem, že ve společnosti se ta produkce pohybuje něco mezi 2,5 až 4%, tady u nich je to něco mezi 8 až 10%. Takže tam, kde se to opravdu podařilo. Ale zase u celé řady tady těch iluminátských rodů se to nepodařilo a v podstatě jsou na tom naprosto stejně, jako my všichni ostatní.
Tak, a je to. Ano.
A moc děkuju. A ještě samozřejmě ta Agarta, ta to asi má určitě taky.
Ano. Teď zrovna jsme to řešili o víkendu na mém semináři, tam na to padaly otázky. Agarťané, ať už jsou to ančarové, jako dominantní komunita, nebo i ostatní komunity, tak jsou producenty Argentum Astrum, protože jsou to v podstatě lidé jako my, dlouhou dobu žili v prehistorických dobách na povrchu země, akorát, že v důsledku té kataklizmatické katastrofy před 12 000 lety expandovali do podzemí. Tím se vlastně jakoby od nás oddělili a to oddělení trvá zhruba těch 12 000 let. A právě v důsledku toho, že oni tam v podzemí žili v relativně daleko větším klidu, bez vlivu negativních prekurzorů, jako je chemtrails, jako je fluorizace vody, biochemické příměsi v očkování, to všechno oni tam neznají. Znečištěná voda, to všechno oni tam neznají. Díky tomu, že tam nebyl u nich ten tlak těch negativních prekurzorů, tak všichni vlastně Agarťané disponují zvýšenou produkcí Argentum Astrum a u nich se to pohybuje mezi 20 až 30%. Mm-hmm.
Mm-hmm, takže nemají 100% taky.
Taky ne, rozhodně ne. Mm-hmm.
A pak mám ještě poslední otázku a ta se týká té autority Maximiliana de la Fayette. Mm-hmm. Jestli on čerpá jakoby jenom díky těm svým znalostem těch nejrůznějších jako prehistorických jazyků, které umí, a z těch dochovaných různých dokumentů, a nebo jestli má i nějaké jako vyšší napojení třeba na ty Anunnaki.
Mm-hmm. Především on těží z toho, že je kříženec, člověk Anunnaki, takže on má jednak přirozeně zvýšený produkci Argentum Astrum. Díky tomu samozřejmě má posunuté intelektuální schopnosti řádově plně kam jinam, což je vidět na jeho produkci. Ono napsat 160 knížek jenom o Anunnaki, ale on ve skutečnosti napsal přes 2500 knih. Jako jo. On to nepsal, on to prostě diktoval. On měl k dispozici zapisovatelky a 12 až 16 hodin denně jim diktoval prostě informace, které oni zapisovali, přepisovali a tím vlastně ty knihy vznikaly, protože to by se ani nestačilo napsat, jo, kdyby to dělal sám. Takže on čerpá z té své genetiky křižence, to je jedna věc. Druhá věc je, že on je pracovníkem autority, takže víceméně vzdělání a řekl bych možnosti čerpat z různých zdrojů má oproti klasické společnosti posunuté řádově úplně kam jinam, protože autorita je schopna mu zabezpečit naprosto z celosvětového měřítka naprosto nadstandardní možnosti, co se týče tady studia a datových zdrojů a podobně. No a potom jsou to u něho, to byly samozřejmě i aktivní pravidelné kontakty na Anunnaki, Elohim, ale mám tady na mysli ty Anunnaki Elohim, kteří tu jsou byli v hibernaci uvnitř podzemních základen, které Anunnaki Elohim vlastní. Na toto téma jsem se už tady také o tomto tématu jsem také hovořil, zmiňoval jsem se o tom. A tady je potřeba uvést, že i když od té doby před těmi třemi, to je nějakých Anunnaki Elohim, odešli zhruba 3000 až 3500 let před naším letopočtem dozadu, to je nějakých 5000, 5500 let, takže i když během těch 5500 let tu byly hibernované skupiny Anunnaki řádově ve stovkách v každé z těch podzemních základen, tak vždy po určitou dobu několik těch Anunnaki, oni se střídali v tomhle procesu, byli přivědomí. A samozřejmě používali i dopravní prostředky k opuštění té základny, tudíž oni mohli operovat, ti, co byli přivědomí, nebyli v součástí té hibernace, mohli operovat po celé naší planetě i uvnitř naší sluneční soustavy. A právě on se s těmito jedinci pravidelně setkával a čerpal od nich informace a konzultoval s nimi operativně různé důležité věci.
Dobře. Tady je takové...
Děkuju.
Dobře, díky.
Je to teda fascinující. Takže já se rozloučím, aby dala prostor dalším a uvidíme se na agnostickém řádu.
Renátko, děkuju. Ahoj, mě se moc hezky. Ahoj, čau.
Ahoj.
Naschledanou. Tak, tady je taková zajímavá otázka. Vždyť prý bylo řečeno kdysi, i tebou, Jardo, že pouze člověk může disponovat Argentum Astrum.
Ano, ale všimně si, že já hovořím o křížencích člověka a Anunnaki Nephilim, nebo případně Elohim. Ano, tím, že tam je zainteresován genově ten lidský faktor, tak tento lidský faktor u těch kříženců, těm křížencům umožňuje produkci Argentum Astrum.
Jasně. Tak je to otázka, kdo je to autorita, se tady ptá posluchač.
Autorita je, protože já si často zmiňuji, protože ano. Pracuji taky pro tu autoritu, jsem jejich součástí. Je to apolitické, nadnárodní, globální uskupení, které má prehistoricky dané poslání dohlížet nad optimálním vývojem událostí na této planetě, včetně lidské civilizace. Jack Bergier hovoří o takzvaných 9 neznámých. Těch 9 neznámých vítru kouzelníků je v podstatě 9 divizí neboli 9 oddělení, kterými disponuje autorita. Jsou to oddělení, které se specializují na výzkum a aktivity v různorodých oblastech zde na této planetě. Autorita je finančně naprosto nezávislá, ekonomicky je zcela nezávislá, politicky zcela nezávislá, kulturně zcela nezávislá a sociálně zcela nezávislá.
Dobře. A jedna taková ještě doplňující otázka, protože to už bylo částečně řečeno. Jakou roli hráli, tyko tady ještě volá telefon, já ho vezmu, vydržte na tom telefonu, hned jak to. Jakou roli hráli odtržené civilizace uvnitř Země v souvislosti s Anunnaki Nephilim? Jestli soupeřili nebo spolupracovali?
Když došlo k přesunu do podzemí u Agartianů a následné nakastaci do těch jednotlivých, řekl bych, jakýchsi dílčích sociologických nebo sociálních celků, jako jsou Anšarové a další, jich tam celkem 16, tak Anunnaki Nephilim neměli v podstatě mnoho možností, jak ovlivňovat anebo jak si vynutit kontakty s Agartiany žijící v tom podzemí. Právě to, že oni žili v podzemních oblastech, tak to pro ně bylo velmi výhodné, tvořilo to pro ně, no, vytvářelo to pro ně ohromnou výhodu, neboť nepodléhali v podstatě žádné manipulaci ze strany Anunnaki Nephilim. Oproti tomu lidé, zbytky civilizace, která zůstala na povrchu země, v té postkataklizmat, v tom postkataklizmatickém období, tak samozřejmě ta byla zcela obnažena vůči manipulativním a jiným vlivům ze strany Anunnaki Nephilim. Ale tady je potřeba uvést ještě jednu důležitou věc. Drtivá většina Anunnaki Nephilim odešla z této planety v období před zhruba 200 000 lety, to znamená ještě před hyperborejskou civilizační aktivitou. Zbytky, které nebo dílčí fragmenty, které zde zůstaly, tak ten jejich vliv byl zcela zanedbatelný. Mm-hmm. Hovořil jsem o tom, že Anunnaki Elohim se s Nephilim dohodli, že přeberou od nich to břímě vlastně z odpovědnosti za lidskou civilizaci.
Dobře.
Když Anunnaki Nephilim v podstatě zjistili, že nelze člověka dostatečně efektivně využít pro důlní činnost, pro tu otrockou práci a další, tak se vlastně lidské bytosti vzdali a odešli ze sluneční soustavy. Ty zbytky, které tady zůstaly, se potom později podílely právě na genomické manipulaci v návaznosti na založení babylonského bratrstva a globálně mocenského systému, ale to už hovoříme o období kolem roku 3000, 3500, 4000 před naším letopočtem.
Dobře, už jste dlouhou dobu čeká posluchačka na telefonu, Jarouši, tak jestli teda ji můžu ještě ano. vzít. Takže jste ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, zdravím vás. U telefonu Vladimíra, Berounská. Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Mluvil jste o alianci, když to jenom shrnu, že se zatím nesmí ukázat. Nicméně určitě nějaké aktivity od nich z její strany tady jsou. A musí být teda jakoby vidět nějaké příznaky těch aktivit. Jestli i my je můžeme postřehnout, abychom to je vidět třeba, jsou vidět aktivity ilumináčské, rasy, jak bych to řekla. Ale jestli jsou vidět přesně i tyhle ty aktivity a jestli i my z naší strany můžeme být nějak nápomocní, podpořit teda ty aktivity, pokud jsou vidět.
Děkuju.
Děkuju.
Takže tady v tomto případě samozřejmě tak jsou vidět aktivity tady těchto, řekl bych, pozitivních mimozemských entit typu Bluavian nebo celkově Aliance sfér a Anunnaki Elohim a tak dále. A tady tyto, jak jste to nazvala, ty, řekl bych, určité markery jsou především patrné v informačních zdrojích, v datových zdrojích. Jo? Oni jsou iniciátory přes kontaktéry nebo přes lidi, určité fyzické osoby a skupiny, které s nimi spolupracují, jsou iniciátory celé řady velice specifických informačních zdrojů, které jsou velice čerstvého charakteru. Oni vznikali během posledních 2 let a tyto zdroje jsou vesměs všeobecně k dispozici lidským bytostem, lidské společnosti. To je jedna věc, protože tady je potřeba v prvé řadě vytvořit nějaký ideologický základ, který by byl součástí nějaké, nevím, jak to nazvat, nové ideje, společné ano. ideje nám všem. Ano. Jo? Tady od tohoto začíná. Samozřejmě, že později, jak už jsem řekl, ty markery budou výraznějšího charakteru, nebo teoreticky, nebo relativně výraznějšího charakteru, budeme evidovat jejich fyzickou přítomnost v našem prostředí, v prostředí naší planety a tak podobně. To je jedna věc. A druhá věc, která tam je velice důležitá, a to byla ta druhá část, na kterou jsem chtěl odpovědět, a mě to teď vypadlo z hlavy, ale bylo to poměrně...
Ano? I my můžeme nějakým způsobem být nápomocní.
Tak. To je naprosto fantastická záležitost, fantastická otázka toto, protože Já vám za ní děkuji, protože je potřeba neustále dokolečka na ní odpovídat. Víte, nezávislí pozorovatelé ze strany mimozemských bytostí, protože my jsme ovlivněni sami sebou, to je jako kdybyste chtěli po člověku, aby sám sebe hodnotil, tak to je taky velice složité a samozřejmě ten člověk podléhá různým sebeklamům a tak dále, takže to hodnocení, jo, tady je vždycky nejlepší, když to prostě nějaká neutrální osoba nebo osobnost za tím stojí. A tady ten pohled těch neutrálních mimozemských entit, nebo těch mimozemských entit, které jsou jakoby pozorovateli tady, zastávají tu neutrální pozici, tak oni tu naši situaci, nebo situaci lidské společnosti, nebo 98% obyvatelstva hodnotí tak, jako že jsme ve fázi, kdy se probouzíme, ale jsme totálně dezorientovaní, protože se probouzíme a nevíme pořádně, kdo jsme, odkud jsme, kde jsme, jo? Je to jako, když se člověk probudí a teď, když se probudí, tak na chvilinku neví, kde je, jo? To se často lidem stává, jo? A ono je to nádherné, je to velice ušlechtilé ptát se, jak můžeme pomoci, ale lidská bytost v této fázi zase je upřímně třeba říct, těžko může pomoci, protože ona především potřebuje pomoc sama sobě. To znamená rychle se zorientovat v prostředí, rychle se zorientovat v situaci, rychle se zorientovat v okolnostech a v souvislostech a teprve potom může přiložit efektivně ruku k dílu. Nevím, jestli mi rozumíte, co tím chci říct. Jo? Takže tady je potřeba teďkonc, ano, pomoci, ale především sobě sama. Načerpat vědomosti, načerpat znalosti, pracovat na sobě, rychle se zorientovat, pokud no co nejrychleji a pak teprve přijde ta druhá fáze té objektivní pomoci.
Jasně. Takže je to přesně tak, jak jsem to myslela, prostě to sebepoznání, poznat sama sebe, dostat se k sobě, se harmonizovat se, snažit se dostat do toho vnitřního klidu, do té harmonie, co nejvíce, jak to jde prostě a to je takových věcí kolem toho, že to vůbec na to bude stačit tenhle život.
O co to mají jednodušší takový opravdu křesťaní, jestli mi slyšíte, o co to mají jednodušší křesťaní, kteří tvrdí, že lidská bytost v tomto duchovním jaksi zápase nemůže nic udělat absolutně, protože na to nemá, že se musí spolehnout právě na Boha nebo na takové to autority a my nemůžeme přidělat vůbec nic.
No, ono je to úplně opačně, no, přesně tak.
Takže takhle
já jsem si říkala, jestli tady nějaká kratší cesta, evidentně ne.
Tak jo, jak se říká, změň sebe, změní svět, ano, to je ano, přesně tak to je, no.
Děkuju, mějte hezký večer.
Vy taky, naschranou. Tak, já bych tu tento blok prostě otázek ukončil, Jardo, protože bychom se dál vůbec nedostali. A já bych teda vás, vážení posluchači, poprosil, abyste již pomalu přestali s těma telefonama a podobně, když zrovna jako někdo před chvilkou volal taky, tak já ho když tak ještě toho člověka, který to potom zavolá, vezmu. Ale to už bude poslední. A aby se vůbec dostal, Jardo, k nějakému tomu dalšímu tématu. Ano. Takže prosím, začni, a kdyby něco, a bylo to ještě včas, tak já to přeruším, ale jinak už to necháme být na tobě.
Jasně. Tak já bych nyní přistoupil k tomu slíbenému tématu a to je téma, které se týká skutečně úžasných poznatků a objevů, které korespondují s genovou oblastí lidské bytosti a samozřejmě i se samotnou lidskou DNA, která je na té fyzikální úrovni jakýmsi základním ohniskem pro fyzikální projev života, pro projev života na té fyzikální úrovni.
Jestli můžu do toho vstoupit, prosím tě. Já jsem říkal, že na to se vykašu, ale už dva posluchači psali, že je tam hrozně slyšet budík od tebe, jak ten těká.
Aha, no, tak to já ho budu muset někam schovat.
Já ho slyším taky teda, ale ano. držím se, tak když mi vadí budík hrozně moc, když těká.
Tak já ho takhle dám kousek dál od sebe.
Schoď někam to, pod poštář.
To někoho nemátlo, že tady mám nějakou bombu. Něco podobného.
No, to je příjemné.
Tak teď už by to mělo být lepší.
Dobře, v pořádku, tak prosím, pokračuj.
Tak já se omlouvám za tikající budík. celé tady toto vystoupení teďkonc, které bude následovat, tak je v podstatě úvodem do nesmírně zajímavé problematiky týkající se lidských genů, lidské genetiky, lidské DNA a také samozřejmě, jak praktickým způsobem s těmi svými geny a s tou svou DNA pracovat. Protože to si myslím, že bude posluchače asi eminentně zajímat. Takže v rámci tady toho úvodu bych chtěl říci, že není to až tak, že by ty změny, které tady všichni, o kterých všichni hovoříme, ty velice zásadní, bezprecedentní, radikální změny, které se týkají naší planety a samozřejmě všeho živého na této planetě. Hovořil jsem o těch kosmických prekurzorech, o těch kosmických vlivech, které zatím stojí. Hovořil jsem o samotné planetě Zemi, která se nám posouvá v tom svém, na té kmitočtové úrovni toho svého vědomí o zase stupínek výš, tak je potřeba říci, že existují i určité vědecké oblasti nebo vědecké obory, ve kterých pracují velmi sofistikovaní jedinci. Jsou to lidé, kterým říkáme vědci nového paradigmatu. Jsou to lidé, kteří mají vynikající vzdělání a jsou to skutečně odborníci na svou vzatí a zároveň jsou to lidé, kteří se distancují od onoho konzervativního, starého konzervativního přístupu vědy tady k těm novým věcem, k těm novým paradigmatům, které se před námi objevují. Tady tito lidé tvoří vědecké skupiny, vědecké uskupení a realizují v rámci svých možností samozřejmě, které mají, celou řadu velice pozoruhodných projektů výzkumného vědeckého charakteru, píšou knihy a nebojí se samozřejmě za ty své informace podepsat, i když tím mnohdy riskují svoji kariéru. Tak, jak budu odvíjet další a další informace na téma geny a lidské DNA, to znamená, budeme se zabývat mikrobiologií, kvantovou biologií a holografickým projevem mikrokosmické podstaty lidské bytosti, tak já samozřejmě v rámci tohoto tématu budu zmiňovat celou řadu těchto vědců. Seznámíme se s jejich materiály. Budu uvádět odkazy na jejich díla tak, aby jako posluchači jste měli možnost se velice interaktivním a efektivním způsobem nejen obecně vzdělávat, ale abyste mohli konfrontovat a porovnávat, analyzovat komparativním způsobem informace, které já tu budu sdělovat. Protože je velice důležité, abyste měli přístup i samozřejmě k mnoha jiným zdrojům a nebyli závislí jenom na tom, co tu povídám na SVCS já jako Jarda Chvátal. Je potřeba, nevím, jestli si někdo z vás uvědomil, že ať už jste oficiálním povoláním vědec, učitel, dělník, popelář, soustružník nebo podnikatel, tak jste především manažer. Manažer. Bez rozdílu povolání, bez rozdílu vzdělání. Každý z nás je manažer. A představte si, že každý z nás je manažer neuvěřitelně, ale neuvěřitelně velké komunity vědomí, která je svojí podstatou, svojí kvalitou fungování zcela nebo ve velké míře závislá právě na našich manažerských schopnostech. Představte si, že každý z nás je manažerem 50 bilionů entit. 50 bilionů entit. A touto entitou jsou buňky našeho těla.
Ano.
Každá buňka našeho těla, a toto je vědecky ověřená záležitost, disponuje svým vlastním vědomím. Každá buňka našeho těla je schopna cítit. Každá buňka našeho těla je schopna se reprodukovat. Každá buňka našeho těla je schopna komunikovat s jinými buňkami v našem těle. A každá buňka našeho těla je schopná si pamatovat. Hovoříme o takzvané buněčné paměti. Platí univerzální pravidlo, které říká, že pokud dotyčný objekt je schopen objektivně se reprodukovat, je schopen objektivně vnímat, tedy cítit, je schopen objektivně komunikovat a je schopen objektivně objektivně pamatovat, reprodukovat, jsou to ty čtyři věci, pamatovat, reprodukovat, komunikovat a cítit, tak jde o živou entitu. Z tohoto hlediska tu je jasný vědecký závěr, který říká, že každá jednotlivá buňka našeho těla je samostatnou živou entitou. Tuto tezi na úrovni objektivní vědy už před 40 lety prokázal na základě opakovaných laboratorních experimentů doktor Bruce Leibniz, holandský kvantový biolog. Já za chvilinku detailně pohovořím o některých z jeho experimentů. Je mi jasné, že teď jste se možná mnozí zarazili a řekli jste si, páni, tak já manažuju činnost 50 bilionů životů. No těpic. No, je důležité si toto uvědomit, protože je to fakt, je to pravda. A víte, jak je nesmírně složité být manažerem 10 lidem, 100 lidem nebo 1000 lidem. A tady my jsme zcela přirozeným manažerem 50 bilionů entit. A navíc jsme v situaci, kdy valná většina, drtivá většina lidí si vůbec tuto skutečnost neuvědomuje. Prožijí svůj život bez jediné sebereflexe tímto směrem. Já o tom nehovořím z toho důvodu, abych to teď ve vás vyvolával pocit beznadějné zodpovědnosti a nebo dokonce zoufalství z toho, že nebudete schopni odmanežovat tady těch 50 bilionů entit. Totiž těch 50 bilionů úžasných buněčných entit má jednu velice pozoruhodnou a úžasnou vlastnost. Oni jsou neskutečně učenliví a jsou velice hodní, jsou velice naslouchající a jsou velice pečliví ve svém výkonu, ve své práci. Což nám samozřejmě nesmírně usnadňuje manažerskou pozici. Takže i když člověk si celý svůj život není vědom toho svého manažerství, té své manažerské pozice, tak tyto entity jsou schopni uřídit naše tělo, které je součástí našeho fyzického života, protože jim si vystačí i s tím málem, co takový člověk na té se mentální nebo emoční energii produkuje směrem k svým buňkám, byť na té nevědomé, nevědomé platformě. Číslo 50 bilionů je šílené číslo. Víte, ono se velice lehce vysloví, ale velmi těžko se takovýto objem představuje, vizualizuje. Takže já vám v tomhle trošičku pomohu a ukážeme si teď za dvou příkladech velikost čísla 50 bilionů v kontextu s buňkami našeho těla. Na naší planetě je nějakých 7,5 miliardy obyvatel v současné době, takže kdybychom to dali do kontextu s těmi 50 biliony buněk a každá buňka by byla jedním člověkem, pak bychom osídlili 8 tisíc planet Zemí. 8 tisíc planet na úrovni naší Země. Jste manažeři 8 tisíc planetárních civilizací o velikosti Země. A nebo ještě jinak. Kdybychom vzali průměrnou velikost jedné buňky a tyto buňky seřadili za sebou a seřadili bychom je směrem k Slunci, tak bychom vytvořili zástup, který by 400krát propojil vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Hmm. Představte si, že tato neuvěřitelná a ohromující komunita entit, která spolu komunikuje, která si zakládá paměťové báze, paměťové klastry, která samozřejmě má své reprodukční schopnosti, cítící schopnosti, tak těchto 50 bilionů entit je schopno mezi sebou naprosto fatálním, úžasným způsobem spolupracovat. Oni jsou schopni se spolu domluvit. Úplně úžasným způsobem. A ta míra harmonie v té jejich spolupráci, byť by byla na minimální úrovni, je taková, že udržuje naše fyzické tělo pohromadě. Když se podíváte do prostředí naší civilizace, anebo když se podíváte i do svého vlastního života, použijete se vlastní zkušenosti, tak zjistíte, že mnohdy má problém se domluvit 10 lidí mezi sebou. Nebo 5.
3.
I 3. A tady se domlouvá 50 bilionů entit. A musí se domluvit.
Ano, prostě záleží to na tom život celého organismu. Tak, že? Takže o tom to je. No. To je třeba si uvědomit.
Musí to šlapat. Musí to klapat. Jinak bychom prostě nebyli. Jinak by naše tělo nefungovalo. Prostě vůbec nefungovalo. Hovořím o tom v této intenci proto, abyste si dokázali utvořit živou představu o tom, co vlastně za tím naším tělem stojí. Co to všechno naše tělo obnáší. A jaký úžasný konglomerát života a životního projevu na mikrokosmické úrovni se zde realizuje. A my toho všeho jsme manažeři. Z pozice své mysli, z pozice svých pocitů a z pozice svých emocí. Mým úkolem pro toto vysílání a samozřejmě i následující díly je, abych se pokusil vás inspirovat, pomoci vám být tím nejlepším manažerem svých buněk svého vlastního těla. To samozřejmě bude vyžadovat určitou míru vytrvalosti, určitou míru pozornosti a samozřejmě i určitou míru zaujetí pro věc. Protože jak víte, tak jakýkoliv pozitivní kvalitativní posun se neuskuteční jen tak sám od sebe. Prostě je potřeba chtít. Ten manažer, nebo ten manažerský potenciál, který koordinuje činnost těch našich 50 bilionů podřízených nebo 50 bilionů dělníků našeho těla, 50 bilionů entit, má svá velmi důležitá specifika, o kterých si za chvilinku také něco málo povíme. Odborníci na toto téma, například profesor Leighton nebo doktor Poponin, doktor Katagartová, tomu říkají centrální hlas. Centrální hlas je kombinovaný datový proud, který neustále ve dne i v noci proudí směrem k našim buňkám, k buňkám našeho těla, a tento hlas motivuje buňky našeho těla do náležité harmonické aktivity. Já jsem hovořil o tom, nebo sdělil jsem, nebo pak, když jste pozorní, tak se zaregistrovali, že jsem řekl kombinovaný hlas. Mm-hmm. Totiž tento centrální hlas, tento datový proud je dvojí povahy. Můžete si představit dva porty, které běží vedle sebe, a na každým běží samostatný proud dat. Na první port je navázáno naše fyzické vědomí, čili naše osobnost. Součástí fyzického vědomí je náš intelekt, naše intuice, je to naše, jsou tady, hrají tady roli velice důležitou naše smysly, naše zkušenosti a poznatky. Tento proud dat, který vyvírá z fyzického vědomí, proudí k 50 bilionům entitám, kterým říká, když to zjednoduším, co mají dělat, jak mají reagovat, v které chvíli na co, a v podstatě jim pomáhá, těmto 50 bilionům entit, pomáhá realizovat systematicky se odvíjející plán činnosti. Na druhém portu běží permanentní data, která vyvírají z prostředí našeho vyššího já, z prostředí našeho ducha, čili nás, na vrcholné spirituální, nás, kteří jsme na vrcholné spirituální úrovni, čili té naší části, lépe řečeno, která zastřešuje celou naši existenci. To znamená, že 50 milionů pracovníků poslouchá manažera prostřednictvím centrálního hlasu na dvou portech. A teď dochází k velmi důležité situaci. Na základě informací, které vám nyní sdělím, naprosto přesně pochopíte, proč ve vesmíru platí pravidlo, že všechny velmi vyspělé entity se dožívají podstatně vyššího věku oproti méně vyspělým civilizacím. Víte například, že bytosti Anunnaki Elohim jsou schopni bez problému dožít 200-250 let. Bytosti Blue Avian jsou schopni žít několik set let. Naši předci, kdysi v pravěkých predávných dobách, věk Metouzalemův a podobně, se dožívali také velmi vysokého věku. A nyní si povíme, proč tomu tak je. Když člověk se nachází na nějaké střední nebo nižší úrovni ve vztahu k své vlastní evoluci, k svému vlastnímu evolučnímu řečišti, tak pro takového méně nebo středně vyspělého jedince je typické, že proud dat, který teče na portu z fyzického vědomí, bude obsahovat poměrně výrazně rozdílné informace od proudu dat, který k buňkám těla bude směřovat z pozice vyššího já, čili lidského ducha. Je to prosté, protože ty data proudící z fyzického vědomí jsou svojí kvalitou odrazem objektivní kvality inkarnace daného jedince. Kdežto data, která běží na tom druhém portu z pozice našeho vyššího já, čili ducha, jsou odrazem kvality ducha, čili vrcholové absolutní kvality lidské bytosti. A teď si představte, že máte komunitu 50 bilionů pracovníků a teď oni slyší nebo přijímají proudy informací, které se ale od sebe výrazně odlišují. Ve smyslu jeden hod a druhý čehy. Jeden hlas tak, nebo jedna část hlasu tak a druhá část hlasu jinak. A teď si s tím musí ty naše buňky v našem těle nějak poradit. A oni si s tím poradí, protože ono jim nic nezbývá. Ale bude to něco stát v takovém případě. Bude to stát energii. Takové buňky použijí ohromné množství energie na takzvané spárování datové korelace. To znamená spárování datových odchylek, lépe řečeno. Oni musí najít zlatý střed mezi tím, co je jim odesíláno na jednom portu a co je jim odesíláno na druhém portu. A toto zlatostředové spárování se neuskuteční samo, a ty buňky k tomu potřebují energii, kterou samozřejmě vyprodukují. Jenomže tím, že systematicky, dlouhodobě produkují takové enormní množství energie tímto směrem, tak dochází k rychlejšímu opotřebení buněčné struktury. To znamená, takový dělník je rychlej unaven, rychleji je neschopen přirozené práce a musí být nahrazen jiným dělníkem, čili novou generací buněk. A tato buněčná recyklace samozřejmě je tím intenzivnější a rychlejší, čím větší je rozdíl informací na jednom a druhém portu, protože tím větší nároky, energetické nároky na ono spárování. Jinými slovy, čím jsou tyto informace rozdílnější, ty informace v těch dvou portech, tím rychleji probíhá stárnutí buněk. A tím se tím člověk rychleji stárne a tím se dožívá menšího věku. Ovšem, spirituálně, duchovně vyspělí jedinci vytváří v tom buněčném prostředí svého těla z pozice centrálního hlasu úplně jinou situaci. Takovou situaci, kdy rozdílnosti, čili diference mezi kvalitou informací, která teče na portu z fyzického vědomí a kvalitou informací, která teče na portu z prostředí ducha, je minimální. Tyto informace mezi sebou vytváří výraznou harmonickou alikvotu a harmonickou rezonanci. Jsou v souladu, jinými slovy. Buňky potřebují podstatně méně energie na spárování těchto dat, tím se méně opotřebují, tím je cyklus recyklace buněk pomalejší, dlouhodobější, ty vlny recyklace jsou delší, stárnutí probíhá méně rychle a dotyčný jedinec se dožívá většího věku. Toto je objektivní zdůvodnění z pozice mikrobiologické toho, proč duchovně vyspělí jedinci, nebo lépe řečeno, když to jmenujeme na makro úrovni, více duchovně vyspělé civilizace se dožívají vyššího věku ve svých inkarnacích, než zástupci méně vyspělých civilizací.
To je zajímavé.
Tak, to je poměrně hodně důležitá informace a jsem rád, že jsem ji tady mohl odprezentovat. Pojďme se ale posunout dál.
Jestli můžu upozornit, máme 5 minut do konce. Aby se s tím počítal. Aby se s tím počítal, aby najednou to nebylo to. Já vím, že jsi se hezky rozjel, bylo to zajímavý, ale bylo by třeba nějak to dotáhnout lehce do toho konce.
A to je teď konc, mám tady velké dilema, protože teď jsem chtěl právě začít povídat o výzkumu doktora Leitna, který je nesmírně důležitý a který právě souvisí, nebo který právě objasňuje tu úžasnou inteligenci našich buněk a její skutečnou ezoterickou spirituální roli v našem těle. Ale k tomu já bych potřeboval tak 20 minut času.
To bohužel příště.
No, asi tak vypadá. Takže tam není žádná otázka, ještě tady na vyplnění čeho závěru.
Ano. Teď jsem nekoukal. Říká, babička se prý dožila 88, ale posledních 30 let s přestávkama měla rakovinu. Jak je to možné? Tady jde právě možná k tomu doplnění, co způsobuje tu rakovinu. To si myslím, že tady v té souvislosti by to asi bylo dobrý říct.
K tomu právě chci mluvit tady přes to povídání, které následuje, protože to souvisí s epigenetikou a epigenetika souvisí právě tady s těmi typy onemocnění.
Protože tam je to potom, tam potom vzniká ten problém, že jo, na té buněčné úrovni, kdy tam naopak vzniká chaos asi a nekontrolovatelný buněk.
Tady je potřeba oddělit dvě věci. Oddělit tady věkovou hranici nebo ten potenciál dožití, který ale na té individuální, když bychom to separovali na individuality, tak je to velice relativní. Tady je spíše lepší to vnímat v rámci civilizačního charakteru, celocivilizačního charakteru v rámci konkrétních civilizací, vyspělejších, méně vyspělých, to znamená brát to ve větších celcích. A kvalitativním stavem vlastně uvnitř toho buňkového prostředí, protože ten je podmíněn několika velice zásadními faktory. Jedním faktorem samozřejmě je ten centrální hlas, ale například jiným extrémně důležitým faktorem, daleko významnějším, je prostředí. Vliv prostředí. A o tom právě budu hovořit tedy v dalším díle. Tím začneme, protože bude to hodně zajímavé. Začneme velice zajímavým tématem, které potom budeme rozvíjet dál.
Dobře.
Já bych o tom povídal dál klidně, ale
není
ty mi určitě 20 hodin času nedáš navíc.
Nemůžu, to, samozřejmě nemůžu.
No, to je mi jasné. Jako. Ani kdybych prosil na kolenách tě o nějakou hodinku navíc. Ne,
teď
ne,
to nejde, opravdu.
Kdybych tě opravdu moc prosil, ne. Prosím.
Máme Jaruši další samozřejmě pořady. Já si myslím, že posluchači se budou o to víc těšit, když to příště bude, protože to fakt bude určitě zajímavý. Ještě tu mám jeden takový dotaz, který by si asi mohl zodpovědět, protože to bude asi velmi rychlý. Moc by posluchače zajímalo, jestli jsi se už během své letité a bohaté aktivní činnosti setkal s nějakou výraznější protiakcí, řekněme svých soupeřů. A jestli je to pro jedince bezpečné v této době s něčím veřejně vylézat?
Nesetkal, ale popravdě řečeno je fakt, že já mám za zády tu autoritu, jo, takže tam je jako dost pomáhá v tomhle, takže, ale nesetkal, objektivně nesetkal.
Já si taky říkám, nás se taky lidi velmi často ptají, jestli máme strach, když toto říkáme, že to je prostě něco, co do rozhlasu, do rádia, a ono asi opravdu jde o to, jestli člověk má strach. Jestliže přestane mít strach z nějakého důvodu, to už jedno z jakého, tak si myslím, že právě ti různí, já nevím, soupeři, nebo jak to nazvat, právě hrajou na tom strachu. Jo? Pokud ale lidi strach nemají, nebo nějaký jedinci nemají strach, oni nemají žádnou páku, jak ho prostě dostat, si myslím.
Jo, já můžu mluvit pouze sám za sebe, ale naštěstí jako jsem se s ničím jako nesetkal, nebo aspoň o tom nevím. Teda, jako, jo.
Já právě taky ne, a to už jedeme 3 roky skoro, nesetkal jsem se s ničím, že by nás někdo nějak napadal nebo podobně. A zase mnoho lidí řekne, no protože jste málo radikální, protože málo do nich šijete, tak proto jste se setkali. Ale ve skutečnosti, já si myslím, že to je tak, jak říkám, ale to je nepodstatný, nebo podstatný, nevím, jak to brát. Jardo, já tě moc děkuju dnes za další krásné povídání s tebou a budeme se těšit zároveň s posluchači na příští pondělí, kdy teda opravdu to bude fakt asi zajímavé. Přesně jak si teďko předesel, jak si naznačil, tak to asi fakt bude dobré. Takže těšte se, vážení posluchači.
Bylo mi ctí s vámi sdílet informace, vědomosti a znalosti. Děkuju všem posluchačům za jejich pozornost. Přeji krásnou dobrou noc, nádherné jitro druhého dne. Pavle, tobě děkuji za asistenci, za úžasnou a budu se těšit příští týden pondělí.
Děkuji, já taky moc děkuji, Jaruši. Měj se hezky, dobrou noc. Ahoj, ahoj.
Nashledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.